Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Díváme se, co je za uměním a co umění dokáže říct o světě, ve kterém my žijeme teď a tady. Umění je odrazovým můstkem, jak přemýšlet o současném světě a jak se v něm pohybovat. Říká náš dnešní host, umělecká ředitelka Centra současného umění DOX Michaela Šilpochová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Michaela Šilpochová vystudovala anglistiku a amerikanistiku se specializací na britskou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A na stejné fakultě studovala také dějiny umění. Jejím hlavním zájmem je vztah mezi literaturou a vizuálním uměním. Je kurátorkou souborných i samostatných výstav, autorkou výstavních publikací a připravuje literární program pro prostor vzducholodi Gulliver, který rozvíjí témata výstavních projektů. Od roku 2019 je uměleckou ředitelkou Centra DOX a dramaturgicky zaštiťuje jeho celkové interdisciplinární zaměření. DOX pod jejím vedením před 3 lety zařadil do svých vzdělávacích aktivit metodologii mezinárodního projektu Narrativ 4, zaměřeného na rozvíjení empatie prostřednictvím sdílení příběhů. Michaela Šilpochová je zakladatelkou mezioborového festivalu umění, literatury a vzdělávání FOLM. A před pár dny skončil právě 2. ročník festivalu FOLM. Tam realizujete svou myšlenku vidět výstavy v souvislostech s literaturou. Tak jaké jsou tady ty konkrétní příklady z aktuálního ročníku?
Tak festival FOL je vlastně příležitostí přivést k sobě na stejné pódium umělce, vizuální umělce, spisovatele, ale nejen to, třeba i filozofy, filmaře a další osobnosti. Je to vlastně příležitost uspořádat festival v prostředí galerie a propojit výstavy, umění s těmi myšlenkami těchto lidí, kteří rozhodně k tomu mají co říct. A pokud jste se ptala na konkrétní příklady, tak my jsme měli na festivalu letos přes 40 hostů, z toho i 8, myslím, zahraničních. A byli tam třeba lidé jako Max Porter, což je taková vycházející hvězda britské literatury, který se velmi zajímá o propojení třeba právě vizuálního umění a literatury. Byli tam bratři Quayové, kteří zase pracují s literární předlohou pro svoje filmy. A takhle bych mohla pokračovat.
No a když si říkáte o to propojování a tak dále, tak to je právě pro Centrum současného umění DOX velmi důležité, že je interdisciplinární. Tak jak se to uspořádávalo, do jakých všech oborů jste pronikli, nejen tedy do výstav?
My jsme jako DOX vlastně začínali jako instituce, která byla zaměřena na výstavy, na výtvarné umění a vlastně jejich představování. Ale postupem času, protože zakladatel DOXu Leoš Válka už na počátku vlastně vytyčil takový směr pro DOX, kde DOX měl vždycky být místem, kde se umění nejen ukazuje, ale kde se o něm hlavně přemýšlí a mluví. A proto je vlastně otevřené pro všechny. Není to pro znalce umění, není to pro kunsthistoriky, není pro lidi, kteří se primárně o to umění zajímají, ale je to a měl to být vždycky prostor, který je otevřený, kde vlastně umění je nějakou příležitostí přemýšlet, jak jste už na začátku řekla, o těch věcech, které nás obklopují, o tom současném světě. No a s tímhletím přístupem my vlastně, jak jsme během let postupovali, tak jsme vždycky jako naráželi na to, že v tom výtvarném světě ten výtvarný projev je nějaký typ projevu, kde dokážete sdělit určité věci, ale vlastně nás to pořád nutilo jako přecházet do těch dalších žánrů, do literatury, do hudby, do vlastně i do divadla, aby jsme vlastně prostřednictvím těch jiných typů umění dokázali zprostředkovat jiný typ zážitku a třeba i jinou informaci, ale o tom stejném tématu. Jestli to říkám srozumitelně, tak vlastně nešlo nám o to dát jenom nahromadu k sobě ty věci, udělat výstavu a k ní udělat čtení a k ní udělat divadlo. Ale vlastně přemýšlet o tom, že pokud děláme nějakou soubornou výstavu na určité téma, tak to téma se dá stvárnit jiným způsobem, třeba v divadelním projevu, jiným způsobem v tom projevu literárním. A když vy tyhle ty typy toho zážitku pro diváka, pro návštěvníka postavíte vedle sebe, on má možnost jít třeba na výstavu, tam se dozví něco, co ho motivuje jít na představení, které je na to dané téma nebo na to stejné téma, tak vlastně to určitým způsobem jako rozšiřuje to vaše povědomí, rozšiřuje to, jakým způsobem vy jste schopná jako nahlížet na to dané téma. Já teď mluvím trošku abstraktně, ale...
A právě mohli bychom to třeba stáhnout k nějakým konkrétním událostem, které hýbou současným světem, napadá mě například válka na Ukrajině, tak tam třeba Dox také reagoval rovnou a uspořádal k tomu výstavu a projekt.
Je to tak, my jsme taky jsme instituce, typ instituce, která tím, že jsme soukromá instituce a nejsme vlastně závislí na takových těch procesech, těch administrativních, těch hierarchických, kde všechno, veškeré rozhodnutí trvá. Když plánujete výstavy, tak se většinou plánují na mnoho let dopředu. Vlastně musíte mít všechno jako bezpečně posazeno. Tak my tím, že jsme soukromá galerie, tak my dokážeme zaplať pánbůh, bych řekla, reagovat na velmi jako současné situace a věci, které se ve světě dějí. Přesně to byl ten příklad, když se v roce 2022 došlo k té hrůzné události, tak my jsme měli pocit, stejně jako všichni ostatní tehdy, že musíme na to nějakým způsobem zareagovat a dokázali jsme vlastně úplně překopat náš výstavní plán, abychom byli schopni zařadit výstavu, která reagovala na válku na Ukrajině. Jmenovala se Bolest těch druhých a byl to vlastně nějaký náš pokus, jakožto veřejné instituce, která má prostě pocit, že by se měla jako vyjadřovat nebo nějakým způsobem postavit k určitým jako událostem tohoto typu, které se kolem nás dějí. Že to je vlastně naše nějaká určitá povinnost, protože když vstupujeme do toho veřejného prostoru, tak nejsme tam jenom proto, aby jsme ukazovali umění a říkali, tohle je hezké a tohle stojí za to vidět a přijďte na tohle, ale je to nějaká pozice, kterou vy zaujímáte vůči tomu, co se děje ve světě. Takže my jsme měli potřebu udělat tuhle tu výstavu Bolest těch druhých, kde jsme vlastně ukázali, jakým způsobem, nebo snažili jsme se ukázat, jakým způsobem umění napříč jako staletími dokáže zachytit bolest jiných lidí, protože tady se hodně mluvilo o tom, jak to Ukrajinci prožívají, co se děje, jak vlastně jak můžeme pomoct a tak dále. Je to nějaký druh jako cítění se, nějaký druh empatie k těm lidem, kteří něco prožívají. A co dokáže o tom říct umění? Dokáže nám umění v tomhle pomoct nebo ne? To byla otázka, kterou jsme si položili a vlastně jsme se podívali napříč jako staletími. Ukázali jsme celý velký soubor děl v mnoha médiích, od fotografie přes malbu, video, všechny možné žánry. A vlastně od nějakého 17. století až po úplnou současnost, kdy na výstavě byly i díla, která se dokončovala už během třeba náletu na Kyjev.
Tak to byl jeden příklad za všechny, ale dá se tedy říct, že jste rozhodně angažovanou galerií, ale jakým způsobem si tedy v rámci vašeho týmu formulujete názor na to, co vyjadřovat a k čemu se vyjadřovat a vy ho tedy potom zaštiťujete jako umělecká ředitelka Doxu?
Tak naštěstí v Doxu je úžasný tým lidí a to jak v tom programovém vedení, dejme tomu, tak potom napříč. My vlastně mluvíme velmi intenzivně o těch věcech, samozřejmě s Leošem Válkou, ale taky s Otou M. Urbanem, který je hlavním kurátorem Doxu v té výstavní části a taky s Williamem Dočelomanským, který zaštiťuje náš program Performing Arts, nebo živého umění, to znamená divadlo, hudba. A my naštěstí máme velmi jako podobný názor na to, co bychom měli dělat, jak bychom to měli dělat. O těch věcech se bavíme, diskutujeme o nich a vlastně je to taková přirozená naše tendence, jak se vztahovat a vyjadřovat k věcem kolem nás. Ono to je hrozně důležité, protože kdyby to tak nebylo, tak vlastně ani ta galerie, ani nebo ta instituce nemůže navenek působit nějak kompaktně celistě. Vy jste řekla angažovaně. Ano, ono...
Já jsem to nemyslela v pejorativním smyslu.
Já vím, já jenom, vy jste to řekla velmi dobře, já jenom chci říct, že asi jako, že tady pořád ještě v tom českém prostoru převládá ten názor, že angažované je něco jako pejorativního, něco negativního samozřejmě.
Já jsem viděla, jak jste se hned tak trošku napřímila, ale myslela jsem to vlastně v tom, že prostě máte potřebu vyjadřovat se k tomu, co se děje ve společnosti a vaši návštěvníci, aby to dělali spolu s vámi.
Je to tak. A my se vůbec vůči tomu, my se tomu slovu vůbec nebráníme. Jenom jsem chtěla upozornit na to, že to má tenhle ten
Ne, je pravda, že historicky to má různé špatné konotace, tomu rozumím samozřejmě, ale tak jsem to použít nechtěla, tak to rozhodně není myšleno ani v souvislosti s centrem DOX. Naopak, dnes je naším hostem umělecká ředitelka Centra současného umění DOX, Michaela Šilpochová. A vybrala jste pro nás první píseň, a pokud správně vidím, když si nasadím brýle, tak bude to Nick Cave, a všem z PJ Harvey. Tak můžete uvést, proč jste tuhle písničku pro nás vybrala?
Musím jenom říct, že vybrat 4 písničky bylo nesmírně obtížné. To asi tak, když se vás někdo zeptá, abyste řekla 3 oblíbené knihy nebo něco podobného, tak já jsem měla pocit, že to by jako nesmírně těžký úkol. A PJ Harvey a Nick Cave jsou jako autoři, které já mám hrozně ráda. A protože jsem měla jenom 4 písničky, tak jsem si říkala, najdu jednu, kterou mám ráda a kde jsou vlastně zastoupeni oba. Takže tady to je duet jejich.
Vidíte, jak jste to šalamonsky řešila. Ale ještě Nick Cave bude za pár dnů v Praze. Chystáte se tam?
Nechystám, protože já mám z velkých koncertů takový poměrně respekt. Já jsem lehce klaustrofobní a tak pro mě ten zážitek z toho úplně není takový, protože já mám jako obavu z toho množství lidí, ale Nicka Cavea mám moc ráda a PJ Harvey taky, oni jsou typy autorů, kteří vlastně nedělají jenom skvělou hudbu, ale oni mají úžasné texty. Mně vždycky jako dost záleží na tom, na těch textech a to je vlastně poezie, co oni píšou a oni taky mají velký vztah k literatuře, takže tam se to všechno nějak spojilo.
A pustíme si Henry Lee. Na vlnách Českého rozhlasu Vltava posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem umělecká ředitelka Centra současného umění DOX, Michaela Šilpochová. No a vy jste to říkala, DOX je plně soukromá, ovšem nezisková instituce. No a vlastně, jak se výtvarné umění je určitě nákladný obor, tak jak se daří financování této instituce? Už se blížíte té vysněné nule, jak v Českém rozhlase říkal Leoš Válka?
No, zatím ještě ne, ještě chvilku nám to asi bude trvat, ale daří se to zatím tak, že žijeme, že pokračujeme. My už vlastně jsme oslavili loni 15 let, takže teď už 16. rokem se pořád neblížíme té nule, ale vlastně díky mecenášům DOXu, díky lidem, jako je Libor a Veronika Winklerovi, Václav Dejčmar a Eduard Kučer, kteří vlastně stojí za tím, že nám pomáhají a díky nim se vlastně daří DOX nějakým způsobem pořád provozovat. Ale my samozřejmě nemáme jinou možnost, než hledat a shánět na sebe neustále peníze na náš provoz, na náš program. Není to tak, že ty peníze dostaneme od těchto mecenášů. Oni nám velmi pomáhají a pomohli hlavně tím, že zafinancovali celý vznik DOXu vlastně, nebo i ty jednotlivé části, které potom přicházely během let, protože jak víte, vy sami velmi dobře, třeba vzducholoď Gulliver se postavila až v roce 2016, v roce 2018 potom přibyl velký sál DOX Plus právě pro hudbu a divadlo. Takže tyhle ty...
Rozrůstáte se.
Ano, postupně. Teď už asi nebude moc kam, ale rozrůstáme se, rozrostli jsme se postupně těch let a to právě díky těmto lidem, ale na ten program a na to, co děláme reálně, na všechny ty naše výstavy, programy, akce, tak na to si vlastně scháníme peníze sami a není to vůbec jednoduchá věc. Máme teda taky podporu od hlavního města Prahy, která se během let velmi zlepšila, no a úplně miniaturní podporu od Ministerstva kultury, která je zatím opravdu, jak říkám, miniaturní.
No a jaké sbírky má DOX?
DOX sbírky nemá.
Já jsem si právě říkala, jestli fungujete také jako sbírková instituce,
ne.
Nebo ne?
My jsme právě, jak jste správně řekla, jsme nezisková instituce, takže my nemáme ani sbírky, ani nezastupujeme, ani nereprezentujeme žádné umělce, jako myslím teď třeba na veletrzích současného umění, nebo tak, jako neživíme se tím, že bychom prodávali umění, to vůbec ne, to vůbec není ta naše poloha. My jsme opravdu jako instituce která se ve své podstatě začala profilovat před těmi 15 lety jako typ Kunsthalle. A Kunsthalle je instituce, která nemá sbírku. Mm-hmm. Paradoxně pražská Kunsthalle, která vznikla před asi 3 lety, tak sbírku má. Tam je takový trošku rozpor v tom názvu a v tom, co, že mají tu sbírku. Ale obecně je ve světě považován typ instituce Kunsthalle, znamená, že nemáte sbírku a jenom vy jako ukazujete vlastně nebo prezentujete současné umění, to znamená výstavy se dějí a pak zase odcházejí.
Ano, takže si je vlastně přivezete, umělce, a tak jak se vám daří je lákat, protože DOX má mezinárodní renomé a vy cílíte vysoko, tak jak slyší zahraniční umělci na to, aby přijeli do Prahy nebo poskytli své obrazy, své sochy?
Velmi dobře. No, my už máme za těch 15 let opravdu renomé a třeba já, když jsem teď oslovovala i spisovatele na festival Folk, o kterém jsme tady mluvili na začátku, tak bylo strašně příjemné slyšet, že třeba řada těch spisovatelů řekla, já o vás vím, vás předchází vaše reputace, a to ani jako jsme nějak se nebavili o tom literárním, ale oni nás znají i přes ten výtvarný svět a to je strašně příjemné a vlastně my máme spíš takový přetlak, se jako umělci i hlásí sami, mě chodí neustále různé nabídky na výstavy a portfolia, žádosti o spolupráce a to jako z nejrůznějších částí světa, takže my musíme hodně vybírat a je fakt, že my nikdy nevezmeme výstavu, kterou bychom jenom přivezli. Vlastně naše výstavy vznikají u nás. Většina z nich, 99%, tak je koncepce naše, do které my potom přizveme umělce a vybíráme si hodně. Takže ten problém, že bychom neměli co vystavovat nebo koho, ten tady opravdu nemáme.
No a tak jak tedy třeba potom komunikujete s umělci? Já vím, že se vám v listopadu podařilo takzvaně ulovit Orhana Pamuka, laureáta Nobelovy ceny za literaturu, který to bude poprvé představovat svou výtvarnou tvorbu. A vy říkáte mi, ale ty výstavy jenom nepřivezeme, my si uděláme vlastní koncepci. Tak to musíte asi komunikovat s tím autorem, jestli ta koncepce odpovídá jeho představě.
Ne, určitě to samozřejmě, to je vlastně, to vždycky musíte přistupovat k tomu, pokud jednáte ať už se spisovatelem nebo s umělcem, s kýmkoliv, tak vždycky s velkým respektem k tomu dílu, protože vy samozřejmě nemůžete vzít to jeho dílo a postavit ho do někam nebo do nějakého kontextu, kde on by s tím nebyl spokojen. To je o tom, že vy, vaše role jako kurátora je vlastně představit to dílo a daného autora nebo autorky v tom nejlepším slova smyslu, v kontextu, ve kterém on je s tím spokojen. Takže vždycky je to ten dialog. Nikdy to není tak, že my bychom si to prostě přisvojili a teď s tím něco udělali. A u Orhana Pamuka je to samozřejmě velmi specifická situace. Orhan Pamuk poprvé vlastně vstupuje na výtvarnou scénu se svojí volnou tvorbou. On je samozřejmě ve světě známý jako nobelista, jako autor mnoha románů, které tady zejména v Čechách teda všichni znají, myslím, nebo velká většina lidí zná, ale tu jeho výtvarnou polohu asi moc ne. A tam je vlastně takový v tomhletom ohledu je tam taková specifická situace, že on nemá velkou zkušenost s těmi výstavními institucemi, takže je to o to víc o důvěře mezi tou institucí nebo kurátory a mezi tím autorem, že on vám svěřuje to své dílo, ale zároveň má velkou potřebu se vlastně zajímat a vstupovat do toho, jakým způsobem to dílo bude vystaveno. Takže je opravdu intenzivní.
No ale i tak mě řekněte, jak jste právě si říkala, že nebo objevila Orhana Pamuka takhle pro Prahu, řekněme, a jeho výtvarnou tvorbu.
Nevím, jestli bych úplně nazvala to tak, že jsem ho objevila já, to bych si asi nedovolila, ale spíš mě v roce 2014, když jsem byla poprvé v Istanbulu, tak mě naprosto nadchlo Muzeum nevinnosti, což je muzeum, které Orhan Pamuk založil a které je asi podle mě jediné na světě, které vzniklo podle románu. Mm-hmm. Si představte, že napíšete knihu a podle toho fiktivního příběhu té knihy vy potom postavíte a zrealizujete takové malé muzejko, do kterého, když vy jako návštěvník vstoupíte, tak jako byste vstupovala do té knihy. A vy vlastně procházíte tím muzeem a každá ta jednotlivá část toho muzea je vlastně kapitola v té knize. A k tomu vy máte audio doprovod nahraný hlasem Orhana Pamuka. A je to vlastně úplně jiný přístup k tomu, jak vy dokážete vnímat román nebo knihu nebo příběh, jako kdybyste ten román z těch stránek té knihy vzala a přesunula ho do fyzického prostoru. A teď procházíte tím příběhem. A mě to vlastně úplně nadchlo, protože tohle je ta poloha, která mě hrozně baví. Mm-hmm. To je vlastně ten přesah mezi tím, kam se ta literatura může vydat, kde jsou ty jako přesahy mezi tím výtvarným uměním a mezi tím psaným slovem. Mezi tím slovem a obrazem. A těch poloh je celá řada, ale tohle to je taková velmi specifická poloha, na kterou jsem jinde nenarazila. Takže mě tehdy oslovilo tohleto muzeum muzeum napsané podle románu Muzeum nevinnosti. A takže jsem se začala zajímat o to právě, jak Orhan Pamuk o těch věcech přemýšlí. On má i takový manifest, jako co by muzea měla dělat a tak. A teď třeba letos na podzim vede už po několikáté na Kolumbijské univerzitě kurz na vztah výtvarného umění a literatury. Takže to je přesně jeden z těch lidí, pro kterého vím, že tohleto téma, které mě je velmi blízké, takže jeho taky hodně zajímá. A tak mě zajímala ta jeho volná tvorba. No a vlastně ve spolupráci s drážďanskou Stadtkunstliche Galerie a s mnichovským Lenbachhaus muzeem jsme se domluvili na spolupráci taky hlavně díky kontaktu Jiřího Fajta, bývalého ředitele Národní galerie, že jsme se vlastně dohodli na tom, že umožníme my tři partneři vznik nové expozice, která představí v Evropě to Muzeum nevinnosti a zároveň i tu volnou tvorbu Orhana Pamuka.
Čili v Doxu se budeme moci projít knihou?
V podstatě ano, pokud se nám to podaří, tak ano.
Říká umělecká ředitelka Centra současného umění DOX Michaela Šilpochová, která je hostem dnešní vizitky. A my přistupujeme k další písni, kterou jste pro nás vybrala. To je Hold On od Toma Waitse.
Tak Tom Waits, opět taková srdeční záležitost, veškerá jeho hudba, to je prostě opět jako poezie v hudbě, ale tahle tu písničku já jsem vybrala, protože pro mě má takový ještě speciální druh poetiky a to je spojené s Amerikou 50. let, takovými těmi dobrodruhy romantiky, kteří se vydávají na cestu přes státy, na ty road trips a vlastně chtějí si plnit sny a vydávají se často do takových jako nepředvídatelných podmínek a jsou to, je to ta poetika románů E.L. Doktorova, třeba Jezero Potáplic a tak. A má taky krásný klip mimochodem, ta písnička, takže proto.
Tom Waits dozněl ve vizitce, vybrala je pro vás umělecká ředitelka Centra současného umění DOX Michaela Šilpochová, která dnes přijala pozvání do vizitky. A my jsme mluvili o té interdisciplinaritě DOXu, takže kromě výstavní činnosti ovšem klade velký důraz DOX i na vzdělávání. Tak jaké doprovodné programy a pro koho máte v tomto ohledu?
Vzdělávání je pro nás opravdu důležitou součástí toho, co děláme, protože, jak jsem mluvila o tom, že vnímáme naší roli jako, dejme tomu skoro až nějakého jako média, které vstupuje do veřejného prostoru a má možnost jako něco říct, oslovit tu veřejnost, no tak nemůžeme jenom pasivně vystavovat a pokud děláme projekty, které se vztahují k tomu, o čem jsme mluvili, to znamená k nějakým širším otázkám jako současné společnosti, současného světa, toho, co my všichni žijeme, v čem se pohybujeme, no tak naší rolí je i v podstatě vzdělávat. My se pohybujeme v tom, čemu se dneska odborně říká kreativní vzdělávání, to znamená, je to nějaký způsob vzdělávání, který se běžně nepraktikuje v tom oficiálním školním systému, na který třeba nezbývá v tom školním systému místo. A teď, co tím myslím? My se snažíme nevzdělávat studenty, kteří k nám chodí, jsou to většinou teda studenti základních středních škol, my spolupracujeme se školami napříč celou republikou, kterou vlastně jsme si už vybudovali takovou síť poměrně velkou během těch let, co to děláme. A oni, když k nám přichází, tak my je nevzděláváme v uvozovkách v tom, co je umění nebo není umění, nebo jestli tento obraz je zajímavý, nebo tato socha dostatečně extravagantní. Teď to přeháním samozřejmě, ale co tím chci říct je, že my se snažíme ty naše vzdělávací programy stavět tak, že jsou zaměřené na rozvoj nějakých kompetencí, schopností, které pomůžou těm mladým lidem obstát v tom dnešním světě. V tom světě, který na nás klade jako obrovské nároky v mnoha ohledech. Takže...
A to se učí v Galerii Dox?
Ano.
Jak?
Ano. Vy přijdete na vzdělávací workshop, který je zaměřený třeba na rozvoj empatie. Absolutně klíčová schopnost, která nám jako dost chybí a bez které se prostě jako v tom světě neobejdete. Třeba teď v posledních letech na to vznikly i jako studie, to bych zabíhala možná do zbytečných detailů.
Ale to je právě ten mezinárodní projekt Narrativ 4, kde právě o empatii významně jde dokonce, jak jsem si přečetla, o radikální empatii. Co to je za koncept? Ano. Co to je za projekt?
Jenom ještě než začnu mluvit o tomhle projektu, tak jsem chtěla říct, že mezi ty kompetence třeba patří kromě té rozvoje empatie i třeba orientace v digitálním prostoru, mediální gramotnost, společenská angažovanost právě, to, že mi není jedno, co se kolem mě děje, jinými slovy, když to řeknu hodně jako zjednodušeně.
No takže... A když to, promiňte, spojím teď právě i s tou empatií, tak to mě zaujalo i téma loňského prvního ročníku festivalu FOL, což byla empatie v digitální době. A tam právě akcentovali jste, že ta schopnost, která nám umožní fungovat v 21. století, je empatie, tolerance a respekt k druhým. Skutečně empatie v dnešní době konfliktů, tedy válečných, skutečných, ale taky těch kulturních a v době izolace do těch různých nereálných skupin na sociálních sítích, tak empatie je ten recept.
Ano, ono to, ano, no recept, nevím, jestli úplně recept, ale je to jedna z cest a já myslím, že je to důležitá cesta, protože přesně v té době, kterou vy jste tak dobře popsala, je ta empatie to, co nám chybí. A ono to zní tak hodně nadneseně, ale co je tím myšleno je, že se snažíme, je to jako nějaká naše vědomá snaha vcítit se do toho, jak druhý člověk přemýšlí a co cítí. A tohle to je vlastně něco, co nás taky ještě pořád odlišuje od umělé inteligence, která nastupuje velmi rázně a rychle a my přemýšlíme nad tím, co je to, co nás ještě dělá lidmi. No tak to, co nás dělá lidmi, je to, že dokážeme se vcítit, soucítit, vnímat to druhého, že přemýšlíme o tom, jak on přemýšlí, jak on ty věci vnímá. No a to je vlastně podstatou empatie, že se dokážeme poslouchat, že se dokážeme vnímat, že dokážeme vést dialog, i když třeba spolu nesouhlasíme. Takže to je nějaká cesta a je to právě i potom cesta k respektu a k toleranci, což si myslím, že je jako základ toho, aby jsme vedle sebe dokázali žít i navzdory tomu, že třeba spolu nesouhlasíme.
A ta radikální empatie, to zní trochu nebezpečně?
To je, myslím, taková jako
provokace.
Taková provokativní trošku nálepka, kterou tomu projektu dal Colm McCann. Colm McCann je irský romanopisec, spisovatel, vlastně zakladatel toho projektu. Vy jste říkala Narrative 4, ono to je správně, jenom v angličtině oni používají ten výraz Narrative 4, protože ono to má i ten význam, že to je narrativ, neboli vyprávění pro něco, za nějakým účelem. Že to není jenom vyprávění samo o sobě, ale že má nějaký jako cíl. A tím cílem je, že nebo podstatou toho projektu je, že se sdílí příběhy, osobní příběhy v rámci hodně školních skupin. Ten projekt se praktikuje hlavně na školách v Irsku a ve Spojených státech, ale i v jiných částech světa a spočívá to v tom, že vy přijdete na workshop, dejme tomu 12 lidí, jste rozděleni do dvojic, měli jste za úkol připravit si krátký příběh z vašeho života, to je podstatné, že musí být jako něco, co jste opravdu prožila a vy budete potom zařazená do dvojice s někým z té skupiny, kde vy budete mít za úkol ten příběh odvyprávět a vyslechnout si ten příběh toho druhého. A potom jste vyzváni, abyste předstoupili před celou tu skupinu a ten příběh, který jste si vy poslechla od toho vašeho partnera ve dvojici, musíte před tou skupinou odvyprávět, jako by byl váš, to znamená v první osobě. A ono to zní jako hodně banálně, až téměř, ono to zní velmi jednoduše, ale ten projekt má jako spoustu dalších rozměrů, jako to, že se učíte poslouchat, to, že se učíte vyprávět, že se učíte prostě se vcítit do té emoce, kterou vám ten partner v té dvojici v tu chvíli svěřil, jakoby, že to je nějaká zodpovědnost, jak s tím naložit před celou tou skupinou. Tam vzniká jako spousta takovýchhle věcí a je tam samozřejmě úkolem toho člověka, který vede ten workshop, aby dokázal nastavit nějaké prostředí v té skupině, ve kterém se všichni cítí příjemně, dobře, že jsou otevření, že se nebojí sdílet vlastně velmi osobní často příběhy. A to je nějaký způsob, kterým se potom dá jakoby třeba hodně stmelit kolektiv, dá se vlastně, dají se odstranit, jako je třeba šikana. Ten projekt má jako velmi velký úspěch.
Colm McKeon také je tedy autorem proslulého románu A Pierogon. To je asi úplně stělesnění toho, o čem mluvíte, protože to je příběh dvou mužů z různých stran konfliktu na Blízkém východě, Palestince a Izraelce. Ale jak jste právě mluvila o tom, že se vlastně musí naslouchat a potom převyprávět ten příběh, tak je to také, mi připadá, velmi navazující na pozornost, na to, že někomu věnujeme svoji pozornost. A vy jste také právě říkala, že to je to nejcennější, co nám druhý člověk může dát. A to mě zase vrací do doxu, k vašim výstavám. Tak jak náročné je získat pozornost návštěvníků, přilákat je právě na ta konkrétní místa, na ty výstavy, na ty projekty?
No, je to samozřejmě, někdy to je náročné, nebo pořád je to náročné, protože taky řada lidí má ještě pořád dnes představu, že jít do galerie znamená, že buď se jdete jako pobavit, nebo jít do galerie znamená, že tam musíte vstupovat už s tím, že o tom něco víte.
K tomu jsem směřovala právě, jestli to prostředí galerijní nevzbuzuje takový předsudek, že jde o něco exkluzivního nebo přeintelektualizovaného, ano. Jak vlastně zachovat na jednu stranu tu uměleckou a nějakou vzdělávací ambici a zároveň být otevření i třeba laikům.
No, to je velká jako otázka i pro nás, ale my se snažíme tím, že právě pracujeme hodně se studenty, se školami. My děláme projekty třeba nebo programy i pro rodiny, a pro úplně malinké děti, pak zase úplně na druhou stranu i pro profesionály a odborníky. Takže to, když se mě vždycky někdo zeptá, kdo je váš ideální návštěvník, tak to je taková úsměvná jako pro mě otázka, protože ideální návštěvník kdokoliv. Je kdokoliv, koho to zajímá a kdo má motiv k nám přijít a kdo chce investovat část svojí, jak jste řekla, pozornosti a část svého času na to, aby strávil svůj čas ve fyzickém prostředí té galerie a prostě zkusil se dívat chvíli na věci jinak, aby jako vystoupil z toho, co nás v tom všedním dni všichni prostě válcuje a obklopuje a všichni prostě trávíme čas na obrazovkách a na telefonech. A když vy vstoupíte do toho prostředí galerie, tak vy jste najednou konfrontovaná s tím fyzickým dílem. Vy jste jako v architektuře, vy jste konfrontovaná s něčím, co tam fyzicky je. To není přes monitor a je to taky nezdělitelné přes monitor, což byla jedna z věcí, co bylo prostě úplně neuvěřitelně obtížná v covidu, vysvětlovat lidem, že dělat video procházky výstavou není totéž, jako když vy fyzicky do toho prostředí galerie přijdete a máte opravdu možnost stát před tím obrazem. Jako když vy, nebo fotkou, nebo sochou. Když vy stojíte před tím dílem, tak se něco s vámi děje. A teď, nebo neděje, to je jedno, ale když se s vámi něco děje, to je ten zázrak. A to je ta nepředvídatelnost. Vy nemusíte vědět a rozumět a intelektuálně chápat, co za tím je. Vy si stoupnete před to dílo a ono vás prostě lidově jako pošle do kolen, anebo s vámi neudělá vůbec nic. A to je taky podstata empatie. Ono, když bychom se vrátili k úplnému jako původu slova empatie nebo toho konceptu, tak se vrátíme do umění, protože na začátku 20. století se tenhle ten pojem dostal do slovníku v souvislosti s tím, jakým způsobem my jako diváci jsme schopni vžít se do emoce, se kterou ten autor to dílo vytvořil. to je podstata toho slova empatie, vlastně celého toho konceptu. Ono dneska po těch 100 letech už se to posunulo trochu jinam, už to vnímáme právě v té rovině, o které jsem mluvila já, to znamená jaké vcítění se. Ale jako reálně ten základ to má tady v tom kontextu, že my se snažíme jako ten divák stát před tím obrazem a zkoušet si představit, co ten autor cítil, jak to, co nám chtěl vlastně jako sdělit prostřednictvím toho obrazu. A jsou známé případy, kdy se lidi postaví před obrazy, Rotkovy obrazy, obrazy Marka Rotka. Mark Rotko, který má tu slavnou kapli v Houstonu, kde prostě lidi vstoupí a rozpláčou se. A neví proč, neumí to vysvětlit. O tom existují knihy, existuje kniha, která se jmenuje Proč lidé pláčí před obrazy. A to se přesně týká tady toho, toho nevysvětlitelného, toho neuchopitelného, toho nečekaného a nepredikovatelného. To, co s vámi umění může udělat.
No a jaké obrazy nebo sochy poslali kdy dokolem Michaelu Šilpochovu?
To je dobrá otázka. No mnoho, to bychom tady byli hodně dlouho, ale konkrétně třeba Rotko na mě opravdu zapůsobil. To se přesně nedá popsat a nemůžete to vysvětlit a nemůžete to pochopit do té doby, než před tou věcí sama stojíte. Vy můžete se dívat do knih a můžete ty věci znát a můžete vědět to, jak on skládal vrstvy barev a co se tam děje jako po té technologické stránce a celý ten kontext. Ale vůbec vám to nic neřekne o té zkušenosti, o tom zážitku, který vy potom máte, když před tím dílem reálně stojíte. To dílo má prostě 2 metry na 3 a vy jste prostě najednou úplně vtažená dovnitř a najednou se vám prostě rozklepou kolena a vy vůbec nevíte proč. A to je ten zázrak umění.
Jak v tomhle ohledu vnímáte mapu galerií v České republice, kde se, jestli vlastně ty možnosti jsou přístupné třeba i v odlehlejších částech republiky, nebo to je nějaký deficit a pořád je to příliš velký akcent na Prahu a vlastně potom tedy i ten požadavek, že jestli chcete zažít nějaký zázrak, musíte, myslím teď před obrazem nebo před sochou, musíte ujet x kilometrů, jestli prostě tady přece jenom nechybí v té síti ještě další.
Jo, to je, ano, to je dobrá otázka. Já myslím, že se to lepší, že hodně v posledních letech se začaly dít takové jako bohulibé věci, že víc mecenášů a víc lidí se rozhodlo i právě v regionech otevřít jako větší galerie, větší muzea, že se dějí zajímavé věci právě i v těch regionech, že to není jenom ta Praha. Ale musím říct, že, a to se týká i Prahy, že jsme pořád v tom mezinárodním kontextu ještě tak jako lehce provinční v tom pohledu na to, jak se ty věci dělají, co se tady dělá. Jsou tady lidi a věci, jako jednotlivé instituce a jednotlivci, nebo jednotlivé iniciativy, kteří se snaží to změnit. A jsou jako, myslím, na dobré cestě, ale pořád ještě nejsme to město, za kterým se jezdí za uměním. Pořád nejsme Vídeň, kam jedete do Albertiny jen tak, protože víte, že tam bude něco skvělého, nebo samozřejmě Londýn, Paříž, to už jsme trošku v jiných vodách, ale to není vyloučeno, to, že jsme malé město. Naopak, my bychom se měli snažit do toho jít tímhletím způsobem, jako vybudovat si tu výjimečnost, nejenom proto, že Praha je krásné historické město, kam všichni jedou za Karlovým mostem a Pražským hradem, ale že to může být město, kam se ty lidi vrátí, že mají důvod se sem vrátit i kvůli něčemu jinému, protože Karlův most a Pražský hrad uvidíte jednou a příště budete chtít jet někam jinam. Ale naprosto úžasnou výstavu nebo nějaký festival nebo nějaký zážitek jako tohle typu, ten kulturní, to může být ta jedinečnost, jedna z těch jedinečností, kterou si Praha nebo i jako Česká republika můžeme snažit vypěstovat a směřovat tam.
A co by bylo k tomu potřeba, abychom tedy se z té provinčnosti lehké přece jenom vymanili, protože vy jezdíte hodně po světě, samozřejmě to je předpokladem vaší profese, pokud vím, tak jste se nedávno vrátila z Kodaně, ale tak kde vidíte právě možnosti toho navazovat nějaké kontakty, abychom se stali tím, o čem jste mluvila?
No, to bychom tady byli dlouho tohle otázku zodpovědět, ale myslím, že na začátku jako všeho musí být vždycky vize na straně těch lidí, kteří to chtějí dělat, kteří jsou odhodlaní to dělat, kteří mají jako ochotu se v tom angažovat a vytvořit něco jako unikátního, jedinečného. I třeba navzdory tomu, že ty podmínky nejsou ideální, že prostě tady není dostatek peněz, není tady dostatek zázemí, není jako ta příležitost nikdy není perfektní. No a o to víc je potřeba jako těch vizionářů, kteří si řeknou, tak dobře, udělám to a teď rozhodnu se a pak teprve budu hledat jako ty prostředky, ty cesty, ale zároveň
ale
samozřejmě...
Ale nějaký důvod, proč by v České republice mělo být méně vizionářů než třeba v Rakousku?
Ne, ale teď ještě je to B taky k tomu, že ono vlastně taky je samozřejmě potřeba alespoň trochu, aby se ten stát o to zajímal, jako, nebo potřeba, hodně by to pomohlo, takhle to řeknu. A to mám pocit, že tady jako naprosto a zásadně ještě tam vůbec nejsme, aby vznikaly jako současné projekty, které by byly jako výrazně podpořené tak, aby bylo jasné, že ten stát teď myslím...
Že to má skutečně evropský rozměr třeba.
Ano, že je prostě potřeba ty věci podpořit, aby a jako nastartovat. A samozřejmě to není o tom, že ten stát je má celé financovat, no ale že si musí uvědomit, že jako kam směřovat svoje finance a svoji podporu je do těchhletěch i do těch nových věcí, nejenom do věcí, které jsou bezpečné a jisté, ale i do těch vizí a do těch nových směrů, které potom nám můžou otevřít tu cestu někam jinam a dostat nás jako na tu mezinárodní úroveň.
To se dostáváme k té otázce, co je tedy jaksi národ bez umění, bez kultury. A právě jsme se dotkli i toho empatie, zázraku v galeriích před obrazem, před sochou. Tak jak vy vnímáte tu vazbu mezi uměním a člověkem? Myslím si, že právě na festivalu FOL zaznělo, že bez umění nejsme úplně člověkem.
No, já myslím, že to je strašně důležitá věc, že si to jako asi většinou neuvědomujeme, že vlastně bez umění, bez kultury bychom asi vůbec nepřežili. Mně vždycky naskakují takové ty konkrétní příklady, jako teď se řeší spousta situací, kdy, nebo když čtete o spoustě situací, kdy třeba, nevím, dejme tomu v koncentračních táborech lidi v poslední hodině svého života, k čemu se uchýlili, prostě k hudbě třeba, nebo jako teď mám na mysli ty momenty katastrofy, kdy jste už jako víte, že nevyhnutelně se něco děje špatného, tak co vás jako drží nad vodou? Prostě čtete nebo hudba nebo
malujete.
Humor, nebo jo, je tam vlastně, tohle jsou takové jako mikropříklady toho, že my vlastně se k té kultuře, k tomu umění nějak vztahujeme, že prostě ji potřebujeme a že ač je to vždycky ta popelka na konci, jak se tomu vždycky říká, tak my bychom si měli uvědomovat, že to tak není a střežit si to i před tím nástupem umělé inteligence.
Právě umění a AI, možnost vůbec rozlišit, kdy do budoucna, co vytvořila lidská bytost a co ne. Jak to vnímáte, převezme AI?
Já nejsem vůbec odborník na umělou inteligenci, ale velmi mě to zajímá. Mě právě zajímá to ve smyslu, co to s námi udělá jako s lidmi. Když jsme se bavili o tom, co nás dělá lidmi, proč my jsme lidi, v čem my budeme jiní než ta umělá inteligence, protože nepředstavujme si, že umělá inteligence časem nebude schopná vytvořit jako umělecká díla, bude vlastně schopná téměř čehokoliv, toho, čeho jsme schopni my teď, a možná mnohem líp. To se bude dít. A to, že my nepoznáme, jestli obraz vytvořila umělá inteligence nebo ten román nebo báseň napsala umělá inteligence, to se taky bude dít. My to nepoznáme. Ale ten rozdíl pro mě osobně, jak já to čtu, je v tom, že umělá inteligence nemá motiv zatím. Je jako napsat.
Sama o sobě,
jen tak ona se nerozhodne napsat báseň, protože jí něco tíží. Ona se nerozhodne přenést emoci svojí do obrazu a doufat, že na druhé straně bude někdo, kdo tu emoci převezme a pochopí a třeba nějakým způsobem to s ním něco udělá. To je právě ten rozdíl. Ta intence, ta intencionalita, ten záměr, to, že já chci něco vytvořit, protože tím chci předat něco někomu dalšímu. Teď, ať už mluvím o emoci, zážitku, zkušenosti, prostřednictvím toho díla. To je, myslím, ten rozměr toho rozhovoru mezi autorem a čtenářem nebo autorem a divákem. To je vlastně ten moment té empatie, toho vcítění se jeden do druhého. A to si myslím, že u té umělé inteligence neumím si představit, jak by to tam bylo. Ale třeba mě někdo vyvede z omylu brzo.
Bude to pravděpodobně zase člověk, který tu intenci nebo ten záměr bude dávat nástroji umělé inteligence, a pak je tady otázka, co vznikne, jaký ten záměr bude a jestli to povede k tomu, aby to byl ten zázrak, to, že stojíme před obrazem a pláčeme a vnímáme nějakou empatii, nebo opak tedy. A to bude asi zásadní, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně už teď třeba některé obrazy vytvořené umělou inteligencí získaly ocenění odborníků na uměleckých soutěžích. Takže.
No je to tak, ale to se zase pohybeme v úplně jiné rovině, právě co se na těch obrazech oceňuje. A to bychom se dostali už do další debaty, na kterou asi není čas.
Bohužel ne, ale jsme ve finále. Děkuji, že pozvání do vizitky přijala Michaela Šilpochová, umělecká ředitelka Centra současného umění DOX. A my si ještě na závěr pustíme píseň Golden Brown. Tak jenom prosím stručně, jestli nám ji představíte.
Tak je to píseň, která je taková hodně netypická. Je to kapela Stranglers, kterou já vůbec jsem nikdy neposlouchala a neposlouchám. Je taková punkovo-rockovo-anglická kapela, ale tahle ta píseň je výjimečná pro mě. Myslím, že je taková neuvěřitelná i svým příběhem, protože to byla píseň úplně taková labutí píseň té kapely a v úplně jiném žánru, než oni byli zvyklí hrát. A pro mě má krásný klip, který se vlastně dotýká takového prostředí a času, ve kterém já hrozně ráda se pohybuju. Je to čas 20. 30. léta Anglie a Blízký východ, arabské země a vlastně takové to objevování bílých míst na mapách v těchto územích a královská britská společnost, geografická a mapy a tak dále. Takže to je pro mě tahle píseň.
Tak děkujeme Michaele Šilpochové. Na shledanou.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.